Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Άννα Γιάννη, βεβαίως ελληνικής καταγωγής και ζει στη Μελβούρνη. Εδώ και πόσα χρόνια και ποιο είναι το επάγγελμά σου, η ειδικότητά σου? Τι σας έφερε στην Αυστραλία? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Αυτό που μας έφερε στην Αυστραλία είναι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ το 2013 και εγώ εργάζομαι σαν νοσηλεύτρια.
Νοσηλεύτρια. Ένα επάγγελμα που ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας θεωρείται και επάγγελμα της πρώτης γραμμής. Frontline worker. Όταν λες νοσοκόμα, εργάζεσαι σε νοσοκομείο, εργάζεσαι σε ιδιωτικές κλινικές.
Είναι το αντίστοιχο που λένε εδώ registered nurse και δουλεύω σε ιδιωτικό νοσοκομείο, σε μονάδα ταδικής θεραπείας.
Ακόμα πιο δύσκολο επάγγελμα. Όταν οι μονάδες εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή θεωρούνται το τελευταίο προπύργιο στη μάχη για τον κορονοϊό. Τι έχει αλλάξει με την πανδημία στην καθημερινότητά σας, παρότι δεν έχει φτάσει το επίπεδο στην Αυστραλία όπως σε άλλες χώρες, όπως την Αμερική ή την Αγγλία?
Ευτυχώς έχουν καταφέρει και τα έχουν συμμαζέψει λίγο τα πράγματα, διότι η κατάσταση θα ήταν τραγική εάν φτάναμε να είναι όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που έχει αλλάξει στην καθημερινότητα σε μια βάρδια που κάνουμε είναι ο τρόπος που λειτουργούμε, γιατί πλέον θα πρέπει να φοράμε μάσκες. Και αυτό μιλάμε όταν φροντίζεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον ιό. Οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν ίσως την πιθανότητα να είναι θετικοί στον ιό, η διαδικασία είναι εντελώς διαφορετική, οι στολές είναι εντελώς διαφορετικές, σε κουράζουν απίστευτα πολύ γιατί υδρώνεις, δεν μπορείς εύκολα να αναπνεύσεις, περνάς πάρα πολλές ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο γιατί θα πρέπει να είναι υπό αρνητικής πίεσης, αναγκαστικά περνάς πολλές ώρες και είναι αρκετό το προσωπικό το οποίο είναι γύρω-γύρω από σένα και σε βοηθάει. Διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις εύκολα μέσα έξω. Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά ευτυχώς με το σύστημα, έτσι όπως έχουν το σύστημα και δουλεύουν εδώ, υπάρχει η φροντίδα και υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει ο κόσμος να καλύψει την ανάγκη αυτή. Και ευτυχώς δεν έχει ξεφύγει.
Δεν έχει προκύψει η ανάγκη, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία.
Δεν έχει προκύψει η ανάγκη και σου λείπει και η επαφή που είχες με τους συναδέλφους σου.
Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έρχεστε σε επαφή, δεν μιλάτε τόσο συχνά? Ναι.
Είναι καθαρά το θέμα της απόστασης. Ακόμα και όταν είναι να βοηθήσεις κάποιον, θα πρέπει να έχεις στο νου σου ότι θα πρέπει να φροντίσεις και εσένα και τον συναδελφό σου και τον άρρωστο φυσικά. Και τους άλλους οι οποίοι μπορεί να είναι γύρω σου. Και μερικές φορές δεν είναι δύσκολο. Όταν έχεις συνηθίσει και είσαι σε ένα περιβάλλον και δουλεύεις με συγκεκριμένους ανθρώπους, μοιράζεσαι πράγματα, συζητάς. Είναι κομμάτι της δουλειάς, είναι κομμάτι της ζωής. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σε έχει λίγο αποξενώσει.
Όσο καιρό δουλεύεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σου έχει τύχει να έρθεις σε επαφή, να πρέπει να φροντίσεις κάποιον που να έχει βρεθεί θετικό σε κορονοϊό?
Επειδή πηγαίνω σε διάφορα νοσοκομεία και δεν πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, έχει τύχει να υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι θετικά στον ιό και είναι σε βαριά κατάσταση, σε μηχανική υποστήριξη διαφόρων οργάνων, όχι μόνο αναπνευστικού. Έχουν υπάρξει περιστατικά τα οποία έχουν ήπια συμπτώματα και για λόγους ασφαλείας μένουν στη μονάδα για να έχουν καλύτερη παρακολούθηση. Και έχουν υπάρξει περιστατικά τα οποία κάποιες φορές παραμένουν στη μονάδα επειδή παρέχει τη δυνατότητα απομόνωσης, διότι δεν μπορείς να έχεις πάντα σε όλους τους ορόφους, σε όλα τα τμήματα, τη δυνατότητα να έχεις συγκεκριμένη απομόνωση που θέλουν τα συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν έχω νιώσει ότι μπορεί να έχω κάποιο άμεσο κίνδυνο ερχόμενη σε επαφή, είτε κατευθείαν φροντίζοντας κάποιον άρρωστο ή βοηθώντας έναν συνάδελφο, γιατί είναι πάντα η δουλειά που κάνουμε βασίζεται σε ομαδική εργασία. Δεν μπορεί να την κάνεις μόνος, γιατί πάντα θες βοήθεια και ειδικά όταν έχεις έναν ασθενή ο οποίος στηρίζεται από διάφορα μηχανήματα, θέλεις και ανθρώπους για να μπορούν να στηρίξουν και να παρέχουν την υποστήριξη αυτή. Δεν έχω νιώσει ότι εκθέτω τον εαυτό μου σε κάποιο κίνδυνο ή οτιδήποτε. Ευτυχώς, όλα τα περιστατικά τα οποία έχω συναντήσει, τα έχουν καταφέρει όλοι και έχουν φύγει τη μονάδα υγιής και νιώθω περήφανη και νιώθω όμορφα ξέροντας ότι έχω προσφέρει ένα λιθαράκι, έχω βάλει κι εγώ ένα λιθαράκι στο μακρύ δρόμο τους για να γίνουν καλά.
Στο να κρατηθούν στη ζωή.
Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι πραγματικά είναι, κρέμονται από μία κλωστή.
Τα περιστατικά τώρα που έχει έρθει σε επαφή και ήταν θετική σε κορονοϊό, εκτός από τα αναπνευστικά προβλήματα, παρουσιάζουν και άλλα προβλήματα?
Α, ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να πάει σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Ένα από τα πρώτα όργανα τα οποία καταραίουν είναι τα νεφρά. Και κάποιος θα χρειαστεί βάθαρση, αιμοδιοίκηση, κάτι για να μπορεί να καθαρίζει τον οργανισμό. Είναι πολλά. Το βασικότερο όμως είναι η αναπνευστική υποστήριξη. Αυτό είναι όπου στις περισσότερες περιπτώσεις έχει καθορίσει το αν κάποιος θα ζήσει ή θα πεθάνει από τον ιό. Και πόσο γρήγορα θα έρθει αυτό. Σε ποια φάση της νόσου κάποιος θα πάρει την απόφαση και θα πει ότι βάζω αυτόν τον άνθρωπο σε μηχανική υποστήριξη, σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη, για να μπορέσει να τα καταφέρει.
Σε κάποιες χώρες που η πανδημία βεβαίως θέρισε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, όπως στην Ιταλία, ακούστηκαν και περιπτώσεις όπου οι γιατροί έπρεπε να επιλέξουν σε ποιον θα δώσουν την αναπνευστική συσκευή και ποιον αναγκαστικά θα πρέπει να αφήσουν να πεθάνει. Ευτυχώς τα πράγματα στην Αυστραλία δεν έχουν φτάσει εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να αποφύγουμε
το
να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
Ευθύνη να φροντίσει τον εαυτό του, να υποστηρίξει τον εαυτό του, να προστατεύσει τον εαυτό του και να προστατεύσει την οικογένειά του. Εάν όλοι μας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι και πραγματικά το πάρουμε σοβαρά και τηρήσουμε τα μέτρα, τα πράγματα θα είναι μια χαρά, δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Είναι όλα θέμα νοοτροπίας και πώς βλέπεις τα πράγματα. Είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες, ειδικά και με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν εκτεθεί στον ιό, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να καθίσεις 14 μέρες μέσα. Πόσο καιρό έχουμε καθίσει τώρα μέσα? Δηλαδή, αν όλοι αυτοί το τηρούσαν από την πρώτη στιγμή, το είχαν εφαρμόσει, δεν θα είχαμε τα περιστατικά που έχουμε.
Εσύ θα ήθελες να μπορούσες η δουλειά σου να σου επιτρέπει να δουλεύεις από το σπίτι?
Δυστυχώς, λατρεύω το επάγγελμα που κάνω και δυστυχώς το επάγγελμα που κάνω απαιτεί φυσική παρουσία.
Έχετε όλοι να αντιμετωπίσετε έναν κοινό εχθρό και να προστατεύσετε μαζί με το υγειονομικό σύστημα, το νοσοκομείο, τους ασθενείς και τον εαυτό σας. Προσωπικά, νιώθεις περισσότερο φόβο πηγαίνοντας στη δουλειά καθημερινά, όταν έχεις τη βαρδιά σου? Γιατί δεν κάνετε και μικρές βάρδιες. Οι νοσηλευτές δεν κάνετε 6 ώρες ή 8, κάνετε και 12.
Στις μονάδες θετικής θεραπείας συνήθως οι ώρες είναι 12. Αυτό που έλεγα πάντα, στο χώρο εργασίας πάντα νιώθω ασφάλεια, γιατί εκεί τηρούνται τα μέτρα. Αυτό που φοβάμαι είναι όταν περπατάω έξω, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον κόσμο.
Δεν ξέρεις ποιος παίρνει και τι μέτρα κυκλοφορούν έξω.
Τουλάχιστον αυτό που έχουν εδώ και αυτό που επικρατεί πάντα στα νοσοκομεία και με τους ανθρώπους που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι οποιοδήποτε έχει σχέση με τα υπόλοιπα παραϊατρικά επαγγέλματα, ο κυρίος στόχος είναι πρέπει να είμαι εγώ ασφαλής, γιατί αν δεν είμαι εγώ ασφαλής, δεν μπορώ να βοηθήσω τον ασθενή. Οπότε προέχει δική μου η ασφάλεια. Αυτός είναι βασικός κανόνας. Έχοντας λοιπόν αυτό τον κανόνα στο μυαλό, δεν φοβήθηκα ποτέ να είμαι σε νοσοκομείο κάνοντας μια βάρδια.
Εδώ στην Αυστραλία είσαι μόνη, έχεις οικογένεια. Πώς ήρθες? Πώς πήρες απόφαση να έρθεις στην άλλη άκρη της γης? Είπαμε ήταν οικονομικοί οι λόγοι, αλλά είχατε υπηκότητα, κάποια σχέση με την Αυστραλία?
Απολύτως καμία σχέση. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα έφευγα από την Ελλάδα. Η όλη η ιδέα ξεκίνησε από τον σύζυγό μου. Αυτός ήταν ο οποίος ξεκίνησε και έψαχνε τα πράγματα. Είχε κάποιες συγκεκριμένες χώρες στο μυαλό του με σειρά προτεραιότητας. Από την έρευνα που είχε κάνει γενικά, η πρώτη μας επιλογή ήταν η Αυστραλία. Και αυτό που λέγαμε είναι ότι θα το παλέψουμε να πάμε εκεί, μην έχοντας κάποιον εδώ ούτε καμία σχέση με συγγενείς ή με υπηκότητα ή με οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Και ήθελε πολύ ψάξιμο. Και ευτυχώς έκανε όλο το κομμάτι της έρευνας, γιατί εγώ δεν έχω απολύτως καμία σχέση ούτε με υπολογιστές ούτε με τέτοια. Οπότε αυτό ήταν το δικό του κομμάτι. Πήραμε την απόφαση να έρθει. Ήρθε. Ευτυχώς βρήκε μια εταιρεία όπου είχαν τη διάθεση να του κάνουν sponsor visa, την 457 που ίσχυε τότε. Βγήκε η βίζα του, εκείνος ήρθε το Μάρτιο το 2013. Βγήκε η βίζα του, μετά κάναμε αίτηση για μένα και τα παιδιά και τον Οκτώβριο είχα και εγώ με τα παιδιά. Sponsor visa. Ναι. Δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτούμε για φοιτητική ή για οτιδήποτε άλλο.
Και εσύ δυσκολεύτηκες να βρεις δουλειά εδώ πέρα, γιατί είναι η ειδικότητά σου που έχει ζήτηση.
Δεν δούλευα από την αρχή κατευθείαν, γιατί δεν είχα τα αγγλικά. που είναι πολύ βασικός παράγοντας στη δική μου τη δουλειά. Οπότε στην αρχή έκανα ένα course εδώ που είναι για το Aged Care, για Personal Care Worker, και δούλευα στην αρχή σε ένα από τα γεροκομεία που έχουν εδώ, τα Aged Care Facilities, μέχρι να τελειώσω τη διαδικασία μου για να μπορέσω να αναγνωρίσω τα χαρτιά μου, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Είναι χρονοβόρα.
Και αυτή ολοκληρώθηκε και μετά από πόσα χρόνια περίπου, ώστε να μπορέσεις να αρχίσεις να δουλεύεις.
Μετά από σχεδόν 2 χρόνια.
Τώρα ποια είναι η σχέση σας με την Αυστραλία? Είσαστε μόνιμοι κάτοικοι, έχει αλλάξει δηλαδή το καθεστώς της παρουσίας σας εδώ? Έχετε κάνει αίτηση για υπηκότητα?
Εννοείται. Αφού τελειώσαμε και πήραμε τη μόνιμη βίζα, κάναμε αίτηση για υπηκότητα. Ο σύζυγος με τα παιδιά είναι ήδη Αυστραλοί πολίτες. Εγώ ακόμα περιμένω.
Αυτό πώς έγινε? Δεν κάνατε όλοι μαζί τα χαρτιά σας?
Με την υπηκότητα, παρόλο που είσαι οικογένεια, οι ενήλικες κάνουν ξεχωριστή αίτηση.
Ναι. Αλλά φαντάζομαι κάνατε την ίδια χρονική περίοδο.
Την ίδια ημερομηνία κάναμε.
Την ίδια ημερομηνία ακριβώς. Και πώς τώρα, δηλαδή, ο σύζυγος και τα παιδιά έχουν ορκιστεί Αυστραλοί πολίτες? Πριν την πανδημία έγινε η δική τους αξιολόγηση της αίτησης και η ορκομοσία?
Είχαμε την ορκομοσία πέρυσι. 30 Οκτωβρίου, ναι, 30 Οκτωβρίου είχαν την ορκομοσία. Πέρυσι το Μάιο, εμένα μου ήρθε πρόσκληση για να κάνω το τεστ, ναι. 8 Μαΐου, όπου πήγα, πέρασα το τεστ και ρώτησα ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα. Και μου είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που οι δύο αιτήσεις, και η δικιά μου και του συζύγου, ήταν συνδεδεμένες, θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα είναι και η δική του η σειρά για να κάνει τη συνέντευξη. Η δική του σειρά ήταν 20 μέρες μετά. Για κάποιο λόγο, φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι πολύ τυχερός στη ζωή του. Την ημέρα που τελείωσε με την συνέντευξη, ο υπάλληλος του είπε: «Δεν έχω κάτι άλλο να ελέγξω. Όλα είναι έτοιμα». Πάτησε το πληκτρολόγιο ότι είναι έτοιμη και εγκρίθηκε.
Μάλιστα.
Εγώ ακόμα περίμενα και ακόμα περιμένω.
Δεν έχεις περάσει καν τη συνέντευξη, εννοείς?
Έχω τελειώσει με τη συνέντευξη.
Έχεις περάσει και το τεστ και τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι η ορκομοσία, δηλαδή για να γίνεις και εσύ Αυστραλή πολίτης.
Δεν έχει εγκριθεί ακόμα η υπηκότητά μου. Στο site που μπαίνω και κοιτάζω για την αίτηση, γιατί σε τη φάση είναι η αίτηση, αυτό που λέει είναι ότι την έχουν αποδεχτεί. Αλλά δεν έχει εγκριθεί. Λέει received.
Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις εσένα, διότι ζεις τόσα χρόνια στην Αυστραλία, έχεις ένα σύζυγο, τα παιδιά σου πια Αυστραλούς πολίτες, εσύ είσαι αυτό που λέμε εργαζόμενη στην πρώτη γραμμή και μάλιστα σε μία περίοδο πανδημία. Σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια το γεγονός ότι δεν έχεις τακτοποιηθεί με το θέμα της επικότητας?
Δεν με κάνει να νιώθω ανασφάλεια. Αυτό που σκέφτομαι είναι γιατί. Δηλαδή κάναμε την ίδια μέρα, πέρασα από τη συνέντευξη και πέρασα το τεστ νωρίτερα από εκείνον, από το σύζυγο, γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονταν να είναι εκεί από τη στιγμή που είναι ανήλικα. Εκείνος πήρε και τελείωσε και εγώ ακόμα περιμένω. Δηλαδή είναι αυτό το γιατί. Δεν ένιωσα ποτέ κάποια ανασφάλεια ότι κάποιος θα με διώξει ή ότι αυτό θα μου κοστίσει κάτι. Δεν με έχει επηρεάσει καθόλου στην καθημερινότητά μου. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Αλλά αυτό το γιατί είναι ακόμα αναπάντητο. Δεν σου έχουν δώσει από το Υπουργείο Μετανάστευσης κάποια εξήγηση ότι καθυστερεί η διαδικασία των αιτήσεων λόγω της πανδημίας?
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τώρα της πανδημίας. Ίσως τώρα να ασχολούνται λίγο περισσότερο με τα θέματα ταξιδιών και αυτά, αλλά δεν νομίζω όμως ότι έχει σχέση με αυτό.
Γιατί ξέρεις, τώρα δεν γίνονται οι ορκομοσίες όπως γινόντουσαν παλιά, ναι, σε κάποιο, ναι, δημαρχιακό μέγαρο με παρουσία όλων όσων, ναι, ορκίζονται είναι την λίγο, ίδια ημερομηνία. Γίνεται διαδικτυακά.
Ναι, το θέμα είναι όμως ότι από τη στιγμή που το Υπουργείο Μετανάστευσης θα δεχτεί και θα σου εγκρίνει ότι σε κάνει Αυστραλό πολίτη, υπάρχει μια χρονική διαδικασία, ένα χρονικό διάστημα το οποίο σου στέλνουν μετά από την ώρα που θα εγκριθεί μέχρι που θα σου έρθει το χαρτί για την ορκομοσία. Δηλαδή δεν είναι άμεση διαδικασία.
Βεβαίως.
Και σε τηλεφωνική επικοινωνία, αυτό που περισσότερες φορές σε παραπέμπουν στο website που έχουν.
Την ηλεκτρονική σελίδα.
Την ηλεκτρονική σελίδα που έχουν, στο οποίο είναι οι πληροφορίες για την αίτησή σου. Το οποίο αναφέρει τους χρόνους και δυστυχώς δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο, ο αριθμός των αιτήσεων που παραλαμβάνουν κάθε φορά. Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος για κάθε τύπου αίτησης που έχουν. Και σου λέει ότι το 75% των αιτήσεων είναι στους πρώτους 21 μήνες. Το 90% των αιτήσεων μπορεί να είναι στους 23-24 μήνες. Υπάρχει όμως και ένα 10% το οποίο μπορεί να πάρει παραπάνω.
Από 25 μήνες.
Ναι, δεν σου εξηγεί κανείς για ποιο λόγο, αλλά από την άλλη όμως δεν μου έχουν ζητήσει και κάποιο επιπλέον έγγραφο.
Οπότε υπομονή.
Ναι, που σημαίνει για μένα ότι είναι καθαρά διαδικαστικό κάποιος να πιάσει το φάκελο. Και κάποια στιγμή θα γίνει.
Ναι. Ελπίζουμε να φτάσει σύντομα αυτή η στιγμή. Πώς είναι να πατάς σε δύο βάρκες, δηλαδή να έχεις γεννηθεί μεγαλώσει στην Ελλάδα και τώρα με την οικογένειά σου στην Αυστραλία. Ειδικά, εγώ επιμένω στην περίοδο της πανδημίας, γιατί την περνάει όλος ο κόσμος. Την περνάμε στην Αυστραλία, την περνάνε και στην Ελλάδα. Θα ήθελες να ταξιδέψεις προς Ελλάδα αυτή την εποχή ως νοσοκόμα και άνθρωπος που ξέρει πόσο εύκολα μεταδίδεται ο ιός.
Σκεφτόμασταν, είχαμε κανονίσει να ταξιδεύαμε τέλος Μαρτίου και θα περνάγαμε ένα μήνα Ελλάδα, αλλά λόγω του ιού τώρα όχι.
Αναβάλλατε τα σχέδια αυτά.
Αναβάλλεται επαόριστο μέχρι τα πράγματα να ηρεμήσουν. Δεν υπάρχει λόγος για ποιο λόγο να βάλω εμένα και την οικογένειά μου σε κίνδυνο. Γιατί δεν είναι μόνο εμείς, είναι και όλοι οι υπόλοιποι που θα έρθουν σε επαφή. Θα μας κοστίσει τις δουλειές μας, θα μας κοστίσει την κοινωνικότητα των παιδιών, ότι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, ότι δεν θα μπορούν να κάνουν πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος.
Τα παιδιά ανυπομονούν να γυρίσουν στο σχολείο.
Αφ. Και εκείνα και εμείς.
Αλήθεια. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης εξάπλωσης του ιού όταν βγουν όλα τα παιδιά στους δρόμους και κυκλοφορούν στα σχολεία, συνοστίζονται σε τάξεις?
Προσωπική άποψη, θεωρώ ότι δεν είναι η πιο σωστή απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν και θα πρέπει σιγά σιγά να δοκιμάσουν, να δουν τι ακριβώς γίνεται, γιατί μόνο έτσι, μόνο τολμώντας και χαλαρώνοντας σταδιακά τα πράγματα, μπορείς να ελέγξεις και να δεις τι σου επηρεάζει αυτό, τι σου έχει αλλάξει και γιατί ξαφνικά, εκεί όπου ξέρω εγώ δεν είχαμε περιστατικά, τώρα ξαφνικά σε συγκεκριμένα σχολεία έχουμε περιστατικά.
Ναι.
Είναι ένας τρόπος και αυτοί να μάθουν, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς αντιδρά ο ιός. Είναι σε μια φάση όπου προσπαθούν ακόμα να μελετήσουν πώς μπορεί να αντιδρά. Ακόμα ψάχνουν και βρίσκουν καινούργια συμπτώματα, τα οποία δεν υπήρχαν πριν από λίγο καιρό. Δεν τα ξέρανε ότι υπήρχε συσχέτιση των συμπτωμάτων αυτών με το συγκεκριμένο ιό. Ασφάλεια που τα παιδιά θα πάνε σχολείο, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πάρω και την απόφαση να τα κρατήσω στο σπίτι, γιατί δεν θα μπορώ να παρακολουθήσω σχολείο. Δεν είναι όπως τώρα, όπου έχουν το σχολείο μέσω ίντερνετ. Άπαξ και όταν αποφασίσουν και ανοίξουν, δεν υπάρχει βοήθεια αυτή πλέον για το σπίτι.
Εσύ δυσκολεύτηκες να δουλεύεις ενώ τα παιδιά ήταν στο σπίτι?
Έχουμε επιλέξει και δουλεύω μόνο νύχτες, που σημαίνει ότι έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της ημέρας είμαι στο σπίτι. Και αυτόν τον καιρό τώρα με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, είναι και ο σύζυγος ο οποίος δουλεύει από το σπίτι.
Οπότε
υπάρχει υποστήριξη στα παιδιά και υποστήριξη γενικά του όλου συστήματος, γιατί δεν είναι εύκολο.
Και πότε κοιμάσαι?
Ακόμα δεν έχω κοιμηθεί.
Από χθες?
Από χθες που ξάπλωσα μία ώρα το απόγευμα, πριν πάω για δουλειά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μετά από τόση κούραση είχες την καλή διάθεση να μοιραστείς μαζί μας τόσες διαφορετικές πτυχές της ζωής σου, αλλά που πραγματικά όλες παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, να προσφέρεις τη βοήθειά σου και να είσαι εσύ και η οικογένειά σου σύντομα όλοι οι Αυστραλοί πολίτες.
Και να είμαστε όλοι μας καλά και γρήγορα να περάσει όλο αυτό που γίνεται και να επανέλθουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς που ήμασταν.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.